vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky, když už snad na většině území České republiky poprvé vysvětlo po několika perných dnech sluníčko. A tady na mě také svítí sluníčko v podobě dnešního hosta, a sice teoretičky designu a autorky skvělé a opravdu obsáhlé knihy Identita Lindy Kudrnovské. Lindo, vítej, ahoj.
Ahoj.
Tak, slyšeli jste, že tu skutečně nejsem sám v tomto studiu, máme před sebou rozhovor nejenom tedy o zmíněné knížce, ale ještě než se k ní dostaneme, tak mi dovolte dnešního hosta lépe představit. Jak už bylo řečeno, Linda Kudrnovská je teoretička designu a je autorka, editorka několika publikací, například 360 typo a 52 typo a celé řady dalších. Působila také jako šéfredaktorka časopisu typo zaměřeného na grafický design, typografii a vizuální komunikaci. Pravidelně přispívá do řady evropských periodik zabývajících se designem, účastní se národních i mezinárodních designově orientovaných projektů a porod různých soutěží a je hrdou členkou představenstva mezinárodní organizace ATIPL, která se také rovněž věnuje typografii a designu písma. Zdá se teda, že skutečně o designu písma a typografii, ale nejen tomu, zejména tedy té vizuální podobě všeho, co nás obklopuje, tak minimálně po tedy vypracování této obsáhlé knihy Identita, kterou tady teďka bouchám o stůl a málem jsem tady schodil počítač. Ví náš dnešní host velmi mnoho a já se musím zeptat hned na první otázku, která možná naše pozorné posluchače napadá, a sice jak kniha Identita, příběh českého grafického designu, což je tedy podtitul této obsáhlé krásné knihy, souvisí s nedávno odvysílaným seriálem České televize, tedy dokumentárním seriálem, kterým provázel Aleš Najbrt, který se také jmenoval Identita. Tak jak to spolu souvisí?
Celkem zásadně. Kniha Identita, televizní cyklus Identita, který proběhl na ČT Art letos na přelomu zimy a jara, jsou součástí velkého projektu Identita. Jehož dalšími pilíři, jak tomu říkáme, je ještě výstava, která začne v muzeu Kampa 12. října letošního roku, a taky celovečerní film Identita, já vlastně nevím, jak se jmenuje ve finále, protože se pořád přejmenovává, ale i jeho premiéra taky je plánovaná na tento říjen. Ale vlastně ten projekt celý se nám za posledních asi 7 let, co na něm pracujeme, vlastně organicky rozrůstá pod rukama, takže vlastně dalšími výstupy budou jaké deriváty pro zahraničí, pro česká centra, pak jsou tam nějaké edukativní věci pro české školy, pro knihovny a podobně. Já mám takový pocit, že vlastně jediné, co nám ještě schází, je muzikál o českém grafickém designu, ale jinak už vlastně děláme úplně všechno.
No, já myslím, že jestli nás poslouchá Michal David, tak už v podstatě sedí před,
no, já doufám,
před klávesama a už na tom začíná makat. Samozřejmě ho také velmi srdečně zdravíme. Nicméně, já se za chvilku dostanu k těm základním kapitolám a k těm tématům, ale ty jsi řekla, že už se 7 let vlastně tímto projektem zabýváte a teďka postupně dochází na ty jednotlivé výstupy ve všech teda typech těch médií, které jsi zmínila. Tak by mě zajímalo, jestli už toho taky nemáš trochu plný zuby.
Ježíš, já se tak strašně těším, až... Ne, je to úplně skvělý samozřejmě. Ne, já z toho mám opravdu strašnou radost. Sešla se u toho obrovská spousta lidí, kteří naprosto hoří pro ten, nejen pro ten projekt, ale samozřejmě hlavně pro grafický design a typografii. A pro mě je to obrovská radost a vlastně obrovské naplnění, protože grafický design je u nás a vlastně obecně ve světě taková jako popelka, takový jako otloukánek veřejného prostoru, a my jsme se vlastně, tohle byl náš hlavní cíl, prostě tohle změnit. Prostě ukázat, že grafický design je s námi vlastně pořád, od rána do večera, od narození do smrti, od rodného listu přes oddací list až po parte, po náhrobní kámen, to všechno vlastně jsou výstupy grafického designu. Jsou to prostě věci, které nás skutečně obklopují úplně pořád a my si toho často ani nevšímáme, což nevadí, ale vlastně vzdát hold grafickému designu si myslím, že prostě občas potřeba.
Ano, povedlo se vám to, kromě teda zmíněného televizního seriálu, také touto knihou, která má, já tady koukám úplně nakonec, neuvěřitelných 517 stran, což je opravdu jako obsáhlá krásná kniha velikosti A4, která připomíná v podstatě atlas světa, tak tady to máme takový atlas příběhu českého grafického designu. My se o těch jednotlivých kapitolách a o tom, v čem je český grafický design výjimečný a kde případně ho nejvíce tlačí bota, budeme bavit v dalších vstupech, ale teď už mi dovolte nechat zahrát první píseň, kterou náš dnešní host Linda Kudrnovská vybrala, a sice Klub de... Já nejsem frančtinář, jo. Takže pojďme si říct, jak se tohle to čte. Klub de Bliga? Asi ano. Proč jsi tady Upper Valley, což je tedy název této písně, vybrala jako první?
Tak já jsem samozřejmě chtěla pustit nějaký punkový písničky, ale říkala jsem si, že pro posluchače Vltavy tohle možná bude přijatelnější.
Možná to bude přijatelnější. Je to tedy oblíbená písnička, kterou posloucháš při jaké příležitosti?
Při práci, řekla bych. Mm-hmm. Já už nic jiného vlastně nemám.
Než práci? Hmm. No tak snad se dostaneme i třeba k nějakým koníčkům k volnému času. Teď tato píseň začíná znít a pokud byste měli jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta Lindu Kudrnovskou, tak neváhejte použít e-mail a napište ho a pošlete nám ho. Ten e-mail je vizitka@rozhlas.cz. Pardon, přerušuju Lindu Kudrnovskou teď tedy v této přestávce, kdy zněla píseň a my jsme si tady povídali o Janu Solperovi, jehož skvělý mystifikační text je také součástí knihy Identita, o které se tady dnes bavíme. Identita je kniha, která vypráví příběh českého grafického designu a my pokračujme v jejím představování, protože si myslím, že je to naprosto zásadní kniha, která, Lindo, a teďka mě už doplň, tady v rámci tohoto tématu, vlastně v rámci českého knižního trhu zásadně chybí, nebo některé z těch kapitol, které tady teď za chvilku budeme jmenovat a zdržíme se u nich, jsou trošku už součástí nějakých jiných knih?
Už tady nechybí.
Teď už ne, ale chyběla?
Myslím si, že chyběla. Je to, samozřejmě odborníci se zabývají konkrétními tématy, vycházejí monografie, vycházejí kolektivní monografie na různá specifická témata, ale vlastně kniha na s takto širokým záběrem, která by se skutečně věnovala českému grafickému designu, typografii a jejich historii, současnosti, musím skromně přiznat, že tady nebyla.
No, už je tady, jak bylo řečeno před chvilkou. No a my se můžeme podívat na ty tematické celky, na ty okruhy, kterými se zabývá. Tak mám tady před sebou krásně zpracovanou dvoustranu, kde je to jasně vidět. Čili vy jste to zhlukli do těchto okruhů. Veřejný prostor, každodennost, státnost a propaganda, média, knihy a vzdělávání, a za hranice, to znamená, to jsou ti typografové nebo grafičtí designéři, jejichž tvorba nějakým způsobem výrazně uspěla za hranicemi, což je také dobré vědět, protože to není jenom třeba Karel Taige, Alfons Mucha, ale je to celá řada dalších lidí, jako třeba Ladislav Sutnar, kteří dneska už jsou možná trochu pozapomenutí, nicméně já pokud začnu tady u této závěrečné kapitoly jako u první a otočím to trochu, tak by mě zajímalo, já jsem zmínil Alfonse Muchu, Karla Taigeho a Ladislava Sutnara, jako tedy jenom některé zástupce z těch, kterými se tedy zabýváte, ale všechno jsou to lidé, kteří patří minulosti. Je dnes v současnosti nějaký zásadní grafický designér, který slaví úspěchy v zahraničí?
Je jich strašně moc.
Mhm, tak pojďme si říct, jakými se zabývají vlastně pracemi.
Já bych chtěla říct, že vlastně takový zásadní výstup z téhle knihy pro mě osobně byl ten, že jsem si vlastně potvrdila, že pro dnešní mladé designéry nebo designéry všech generací víceméně už není důležité, odkud pracují. Oni můžou klidně pracovat v Čechách u Rybníka, nebo můžou pracovat v Londýně nebo v Mexiku a je to vlastně úplně jedno, protože prostě dneska je to možné. A důležitá je podle mě ale i změna v tom mentálním nastavení. Pro dnešní mladé designéry prostě to češství, které my vlastně tak trošku v té knize řešíme, nebo ty české aspekty grafické tvorby, prostě vůbec nejsou důležité. Naším, řekněme, hlavním vývozním artiklem současným, nebo tím, co nejvíc vlastně má úspěch v zahraničí, je písmo a typografie, tvorba písma. Mezi naše významné písmaře, kteří uspěli v zahraničí, patří samozřejmě František Štorm, který byl takovým prvním naším propagátorem a tvůrcem digitálního písma. Pak je to samozřejmě Veronika Burian, Radim Peško, ale spousta současných jako mladých designérů, Tomáš Brousil, Vojta Říha a spousta dalších.
No, já tady několikrát se snažím vlastně přicházet s různými konkrétními příklady. Velké průmyslové podniky, které jsou v Čechách buď to založené, dnes už třeba častokrát tedy v cizích rukou, ale stále nějakým způsobem mentálně spojený tady s tímto českým prostorem, využívají někdy třeba české prvky, které se snaží vlastně s těmito výrobky propojovat a nějakým způsobem je vyvážet. Dobrým příkladem je například naše největší automobilka, která má tendenci do svých světel integrovat různé vlastně prvky českého křišťálu a tak dál. Je to ovšem ale také automobilka, která si před několika měsíci změnila své hlavní písmo, vlastně tak trošku zašlápla tady háček nad S, čímž tedy tady modří už vědí, o jaké automobilce mluvíme, že to vypadá, že to S ten háček tak trochu má, ale vlastně malinko ho ani nemá. Je to zajímavé v tom, že celá řada těchto různých firm, které jsou spojeny v rámci jiných států, naopak ten svůj původ netají, neskrývají. Neznám jedinou francouzskou značku, ať už je to prostě třeba různý parfémů nebo módní, která by se nesnažila do svého nápisu dát jakýkoliv jejich typický vlastně nějaký prvek vlastně těch různých značek nad písmeny, ať už to jsou různé prostě dvě tečky, taková ta různá stříčka a tak dál. My naopak, nebo respektive teda z rozhodnutí vedení naší největší automobilky, vlastně toto trochu potlačujeme v malinko takovém proti pohybu s tím, jak se snaží vlastně prosazovat, řekněme, ten český design toho broušeného skla. Jak ty to hodnotíš, tady tuhletu změnu, vlastně tady tohleto schování toho háčku nad S?
Tak tahle nejmenovaná automobilka myslím, prochází různými vizuálními změnami svého korporátu docela často. Já si vybavuju minimálně tři redesigny loga za posledních, nevím, 10 let, 15 let, něco takového. Ale samozřejmě to je prostě jejich rozhodnutí. Samozřejmě, jak říkáš, je to prostě otázka toho, jak moc jsme hrdí na svoje dědictví a jak moc se prostě snažíme přizpůsobit nějakému mezinárodnímu trhu.
Nicméně ta otázka ještě směřovala k nějaké emoci tvé. Nemrzí tě to, že vlastně ten háček mizí?
Mě to samozřejmě mrzí, ale nejsem si úplně jistá, že jsem cílová skupina. Mně to spíš přijde prostě trošku absurdní. No.
Dobrá, tím jsme se přenesli vlastně ke kapitole každodennost, ale máme tady i ostatní veřejný prostor, státnost a propaganda, média, knihy a vzdělávání. Já bych se rád zastavil ještě u knih a vzdělávání, protože to je asi zásadní a velká ambice této knihy je také právě, aby pomohla dovzdělat zájemce o grafický design a nejen ty, ale ty si také zmínila, že budou mířit různé pracovní listy třeba různým školám a tak dál. Tak by mě zajímalo, v jaké podobě vlastně jsou české učebnice. Já si pamatuju na ten díl v tom televizním seriálu, v tom dokumentu, A tam to na mě působilo jako teda velice tristně. V čem je tedy problém?
Já bych řekla, že skoro ve všem. Hmm. Jak říká teoretička designu Iva Knobloch, česká učebnice je zakletá.
Aha.
A skutečně od dob, kdy mám pocit, Ota Janeček dostal za svůj slabikář asi z roku 79 nebo tak něco, myslím, cenu za nejlepší učebnici na světě, tak uplynulo hodně vody. A dneska mám pocit, že skutečně jako tvůrci učebnic prostě vůbec nevědí, jak se s tím poradit. Naštěstí přicházejí mladí designéři, kteří se snaží prostě tuhle mezeru zaplňovat. Mm-hmm. A vzniká spousta vlastně projektů v posledních několika letech, které by měly být podle mého názoru implementovány široce v českém základním školství, ale máš pravdu, že české učebnice na tom opravdu nejsou moc dobře a je to věc, která vlastně i těm dětem podle mě jako komplikuje to vzdělávání, když prostě ty učebnice nejsou přehledné, tam příliš mnoho ilustrací, příliš mnoho písem, ty děti se v tom podle mě nemohou orientovat a Bůh ví, co z nich bude.
No, hlavně si zvykají na to, že skutečně vidí před sebou jako naprostý jako vlastně designový chaos, který potom, když na ně útočí na ulici v rámci různého prostě vizuálního smogu, na všech možných různých letácích všech typů věcí, ať už jsou to prostě různé dopravní prostředky, navigační systémy v různých městech a tak dál, tak jim vlastně nepřijde, že jako je tam něco špatně, protože dennodenně od první třídy jsou v kontaktu s něčím, co je třeba otřesného. Nicméně, pojďme si říci, když se dostávám ke kapitole 3, státnost a propaganda, a je tady velmi diskutované téma, že Česká republika jako jeden opravdu z posledních států Evropské unie stále zuby nechty se drží své české koruny. Tak pojďme si říci, jestli vlastně design našich takových vlastně státních cenin od toho, co každý máme v kapse, v peněžence, od bankovek, mincí, ale až po všechno, co se týká, řekněme, chodu státu, log různých ministerstv, měst, ale i takových věcí, jako je prostě vlajka, jakým způsobem vlastně jsou sladěny, jak spolu vlastně souvisí a jakou mají kvalitu. Co by si zmínila, co máš pocit, že je vlastně nejkvalitnější z těch věcí, které jsem zmínil, případně doplněné?
Nejkvalitnější. Já myslím, že je potřeba říct, že náš stát má asi 8 státních symbolů a 7 z nich používá prostředky grafického designu, čili kromě hymny vlastně všechny. A mám za to, že většina nebo vlastně všechny tyhle ty státní symboly s tou tradicí jsou kvalitní, ale samozřejmě pokud se podíváme na současnou prezentaci českého státu, ať už dovnitř nebo navenek, tak je to samozřejmě naprosto tristní pohled.
Jaký bys třeba použila příklad, kde to je tak nejkřiklavěji vidět? Protože třeba já nevím, když podepisoval svůj prezidentský slib Miloš Zeman, tak to byl opravdu papír vytištěný jako z Wordu
ano,
z tiskárny, někde téměř jehličkovou tiskárnou, téměř na takovém tom papíře, který měl na obou stran ještě takové ty kulaté dírky. U Petra Pavla už se to trochu zlepšilo, tak to jsou spíš takové kuriozity, ale to, co tě tak jako dráždí nejvíce.
Ano, tak v tomhle ohledu samozřejmě se to zlepšilo, prezidentský slib pro Petra Pavla navrhovala kaligrafka Petra Dočekalová. Ten slib byl krásný, přestože vyvolal obrovskou vlnu komentářů, řekněme, ale co jí u nás nevyvolá. Já mám za to, že nejtristnější je vlastně skoro veškerá komunikace ministerstev a vlastně celého státu. Já mám za to, že vlastně by bylo potřeba udělat, a jsou tady takové iniciativy, nějakou sjednocení té identity z toho státu vlastně, když to řeknu úplně jednoduše. Prostě není potřeba, aby s každým ministerstvem se na každém ministerstvu, s příchodem každého nového ministra se na ministerstvu měnila vizuální komunikace. Hmm. Prostě není to potřeba.
No, ona je také otázka, jestli je potřeba, aby třeba každá městská část Prahy například měla jiné logo, protože i to je vlastně velmi zvláštní, jako proč neustále probíhá tolik soutěží a ta Praha v tomhle to má tu identitu nejistou. Je to celá řada různých loh celých dalších skupin vlastně veřejného prostoru. No, ale pokud se dostaneme ještě tady k té každodennosti, tak co je to, co tě nejvíc trápí v každodenním průchodu od toho, kdy vylezeš ze svého bytu, vyjdeš ven na ulici a jdeš někam prostě do práce, do kina, do hospody, tak co tě tak jako bouchá přes oči a co si říkáš, jako kde jsou ty největší mezery?
Tak my jsme se samozřejmě v té knize snažili ukazovat jenom ty dobré příklady. Mm-hmm. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy mám mluvit o vizuálním smogu, tak samozřejmě před námi je ještě dlouhá cesta, aby ten veřejný prostor vlastně ovlivňoval lidi nějakým jako dobrým způsobem, protože samozřejmě to, co do veřejného prostoru investujeme, tak to z něho získáme potom zpátky v rámci nějaké kultivace společnosti, úplně jednoduše řečeno.
Dobrá, ale ten dobrý příklad je třeba navigační systém v metru,
ano,
který je častokrát zmiňován jako skvělý. Teďka tam probíhá, řekněme, nějaký návrat k tomu, k těm původním prvkům, protože on trošku tak jako od revoluce doteď tak jako bujel různými způsoby. Způsobuje to taky celou řadu různých, řekněme, poznámek od veřejnosti, že se v tom nevyznají a že to není potřeba měnit a tak dál. Tak jak se ti to zdá?
Já jsem naprosto nadšená. Pražské metro obecně má štěstí na designéry. Prvním designérem pražského metra nebo navigačního systému v pražském metru byl Jiří Radhouský, po něm to převzal profesor Rostislav Vaněk a teď v té poslední soutěži zvítězilo studio Site 2 Tomáše Machka, které já jsem vlastně přesvědčená, že kdybychom tuhle změnu příliš nemedializovali, tak by si toho běžný cestující té změny vlastně ani nevšimnul. Protože to je přesně ten případ toho dobrého designu, který pomáhá člověku se zorientovat, nestrhává na sebe příliš pozornost a jenom prostě toho člověka vede, aby se nestratil, což je jedním ze základních principů vlastně důvodů, proč ten grafický design vůbec máme, aby nám pomáhal řešit vlastně existenciální otázky. To vlastně jednoduchá věc, prostě pocit orientace, pocit toho, že nejsme definitivně ztraceni.
No, zeptám se takovou kacířskou otázkou, pokud by si této změny standardně člověk ani nemusel všimnout, není tedy ta investice zbytečná?
Není, protože když se podíváš na většinu zastávek pražského metra, tak tam ten nový systém ještě není implementovaný. A mám pocit, že zatím je implementován ten nový systém Tomáše Machka a Site 2 asi na třech zastávkách metra, stanicích metra. A je to prostě zkus se zorientovat na můstku.
Zkusím to. Já samozřejmě, mně chybí ten zásadní prvek a to je to, že jsem tam poprvé. To znamená, že vlastně skutečně se dostanu do té pozice bloudícího člověka.
Přesně,
protože
tak.
Člověk, když má nachozené své trasy, tak už toto nevyužívá jako tolik. Nicméně, jak se ti ještě líbí takové ty různé stanice tramvaje s takovými těmi totemy, kde jsou jízdní řády, na které, když jsou výluky, každou chvíli přibude taková ta eurosložka nebo taková ta eurokošilka, která je tam dělaná provázkem a ty to tam všechno tak jako takovým tábornickým způsobem jako vlaje. To je taky fenomén, který já sleduju a ten teda jsem neviděl nikde v Evropě a to ani ve východní, ani na Balkáně.
Ano, Je to tak, jak říkáš.
Víš, o čem
my tady máme spoustu skvělých designérů, produktových designérů, grafických designérů, kteří opravdu odvádějí skvělou práci. Tyhle ty totemy, jak říkáš, jsou prostě součástí toho nového systému. Ale samozřejmě ten chaotický prvek, který je takový ten organický prvek, řekněme, který je nedílnou součástí české národní identity, řekla bych.
Řekl bych, že v tom trošku furt ještě je odkaz Přemka Podlahy.
Ano.
A chalupaření.
Ano. Tak to je prostě věc, která bude dlouho trvat, než se nám ji podaří potlačit, jestli na to vůbec někde dojde. Prostě lidé si přejí vytvářet grafický design a těžko s tím polemizovat.
Dobrá, nebudeme polemizovat ani s autorem další hudby, a sice radši Raja je píseň, která zazní. Proč jí vybrala?
Protože Rašid Taha je prostě boží.
My se s Lindou Kudrnovskou, dnešním hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář, dostáváme od grafického designu, od nádherné a rozsáhlé knihy Identita, příběh českého grafického designu, také k ní osobně, protože vizitka není jenom o tom, abychom si představovali nějaký aktuální projekt, ale abychom se dozvěděli také něco o těch osobnostech, které si sem zveme. A mě by zajímalo, kde vlastně ty vnímáš, že pro tebe byl ten start zájmu o grafický design, který je pak propojen s celou řadou dalších tvých činností, a jestli třeba tady v rámci třeba tvých studií nebyla ještě nějaká zásadní možnost, nějaká stezka, kterou si uzavřela, kterou si se mohla vydat, a případně by si se věnovala úplně něčemu jinému.
Já myslím, že v životě každého člověka dojde k nějakému momentu, kdy člověk musí se rozhodnout, které ze svých talentů pohřbí. Protože prostě ten kulturní desetiboj, ke kterému já jsem měla našlápnuto původně, prostě nebyl udržitelný. Takže ano, přestala jsem hrát na violončelo, přestala jsem se věnovat ilustraci, přestala jsem hrát divadlo, přestala jsem recitovat, přestala jsem zpívat ve sboru. Ne, grafický design jsem částečně vystudovala, ale pak jsem se začala věnovat vlastně jiným věcem, a grafický design mě zajímá pořád úplně stejně, ale zajímají mě také, nebo možná hlavně, jeho přesahy do jiných oborů.
Jaké to jsou? Kde tě to baví nejvíc?
Nevím, kulturní antropologie, sociologie, politologie, vlastně dějiny umění, různé složky našeho jako každodenního života a vnímání grafického designu.
Tvou velkou vášní, možná nejenom tvou osobní, ale také se svým manželem častokrát cestujete, máte sjezděno toho spoustu po světě, a mě by zajímalo, tvým hlavním zájmem těchto cest je také i věc, která souvisí s tvým zájmem o grafický design?
Tak cestování je, já mám pocit, že vlastně za cestováním a třeba tvorbou knížek nebo psaním knížek je vlastně stejná motivace, takový ten potřeba dávat věci třeba i jenom pro sebe osobně do souvislostí. Spojovat informace, porozumět něčemu. Takový ten moment prozření, který prostě člověk nezíská žádným jiným způsobem, než tím, že vlastně něco skutečně prožije, protože my si vlastně můžeme myslet o spoustu věcí, ale ve chvíli, kdy je vidíme na vlastní oči, tak teprve vidíme, jak to ve skutečnosti je. No.
No a proč jsem zmínil, že máš procestovánu velkou část světa, tak v jaké části těch kulturních ohnisek se cítíš vlastně nejlépe?
A to je velmi těžko říct. Já tím, že jsem vystudovala kulturní antropologii, tak pro mě vlastně takový jako zásadní moment, který jsem si z toho odnesla, je, že jiný kraj, jiný mrav, a já se opravdu snažím jako nesoudit. Samozřejmě to je věc, která je velmi těžko, velmi lehko představitelná, velmi těžko proveditelná, ale já nemůžu říct, že bych se někde cítila lépe, někde hůře, ale vlastně je to... No dobře, tak třeba v Japonsku se cítím dobře.
No to je dobrý příklad, protože třeba to je země, kde já jsem se příliš nechyt. Byla pro mě ta společnost příliš vlastně vzdálená, moc jsem ji nerozuměl, byť se mi Japonsko líbilo jako země. A byl jsem z ní částečně nadšen, tak ale si nedovedu představit, že bych do té společnosti zapadl, jo, když to takhle zjednoduším. Na rozdíl od různých jiných částí světa, kde jsem se cítil jako, že jsem té společnosti, té kultuře více rozuměl. Jenom na tom Japonsku, co tě tak oslovilo, co tě tam tak baví?
Já si myslím, že právě tahle ta ztracenost. To, že vlastně člověk je tak strašně daleko ode všeho, co ho může tady rozptylovat, že vlastně se soustředí jenom na něco úplně jiného. Že vlastně ty žabomyší války českého, například grafického designu, prostě zůstanou opravdu 9000 kilometrů daleko a je to vlastně úplně jedno. A
to se děje i třeba v Kolumbii nebo ve Venezuele, kde člověk ale zažívá úplně jinou, teda jako jiný vibe té kultury, která tam je, která ho obklopuje. Takže chápu, že vzdálenost v tomhle to má určitý efekt, ale není v tom ta podstata, řekněme, té atmosféry, té společnosti, ve které je.
Pro mě není úplně důležitá, nebo... Nezní to moc dobře, ale ta japonská společnost je samozřejmě pro nás nepochopitelná, pokud zrovna nejsme japanologové, ale je to takový ten moment toho odloučení vlastně, který samozřejmě, když je člověk v Pampě nebo na Sahaře nebo u Atlantiku někde na Střelkovém mysu, tak jsou to momenty, které člověku nechají vlastně nějaký prostor pro přemýšlení. To Japonsko tě úplně pohltí a vlastně nemáš možnost se zabývat sám sebou.
V čem je to nejdůležitější, a teď se vracím už nějakému tomu vnímání toho grafického designu, tedy to prostředí, které nás obklopuje v každodenním pohybu, že i když my vezmeme auto a odjedeme do Chorvatska k moři, tak už v Rakousku máme pocit, že jsme v jiné zemi, pak vjedeme do toho Chorvatska, do Slovinska také. Ovlivňují nás detaily typu prostě fonty písem na dálničních návěstidlech, způsob, jakým vypadají výlohy v těch městech a tak dál. A já mám opravdu, pardon, velmi často pocit, že jako všude je to lepší než u nás. Samozřejmě trpím takovým tím typickým českým sebemrskačským pocitem, že jako všude je to lepší, už se v tom trochu korigu, není to tak, také spoustu věcí tady máme perfektních, začínám se mít jako typické prvky českého vizuálního prostředí také rád, ale v čem jsou ty hlavní vlastně rozdíly, že se v těch jiných státech cítíme jinak a je to vidět? Protože člověk, když projíždí Spojenými státy, tak tam ty rozdíly vlastně mezi těmi státy člověk jako nevidí.
Tak samozřejmě tuhle citlivost má každý nastavenou jinak. Je to hodně dáno nějakou edukací samozřejmě, tím, k čemu vás vedli doma, do čeho jste vrostli ve škole. Jestli obecně člověk jako má tendenci vnímat ty niance, ale... Ano, samozřejmě prostě kultura, vizuální kultura v každé zemi je jiná. Samozřejmě můžeme, v dnešním rozděleném světě bych byla jako velmi opatrná na tyhle jako národnostní prvky a detaily, ale samozřejmě jsou to věci, na které jsou různé národy různým způsobem pyšné a dávají to různým způsobem najevo.
No dobře, tak já se zeptám úplně jednoduše a natvrdo. Jak je možný, že prostě italský malíř, který má dva zaměstnance, jednu dodávku a vzdělání odpovídající malíři pokojů, stejně jako u nás, má prostě mnohem hezčí dodávku, logo a výzdobu než prostě český malíř pokojů? který tam má na něco jako nějakou samolepku, nebo topenář, nebo prostě zelinář, který to má prostě něco nalepeno prostě na výloze. Jak je to možný, že u nás zkrátka ty věci vypadají jako opravdu smutná amatérská výzdoba nějakého jako vlastně kroužku chráněné dílny?
Já si myslím, že to souvisí s tím, co jsem říkala, že prostě ta citlivost je v různých zemích různá a samozřejmě je něco jiného, když máte prostě nepřerušenou tradici vizuální kultury od gotiky, od starověkého Říma, řekněme. Nebo když prostě tady do nás jako dva totalitní režimy v podstatě vtloukali nějakou úplně jinou vizualitu, než kterou jsme měli, řekněme, historicky zakořeněnou. Ano, prostě ten vizuální vývoj tady byl přerušený, můžeme se na to odvolávat ještě mnoho let, ale já bych radši, abychom tenhle diskurs už úplně opustili a snažili se prostě se soustředit na něco, co je na ty dobré příklady.
Dobře, tak ještě se u toho trochu zdržím, ještě tě trochu potrápím. Ty jsi sice říkala, že jsme tady měli i třeba totalitním režimem přerušenou nějakou vizuální kulturu. Na druhou stranu v této knížce je celá řada ukázek opravdu jako nádherných typograficky zpracovaných nápisů nad těmi státními podniky a těmi logy, které nás tady obklopovaly, které nějakou dobu potom zestárly a my jsme samozřejmě s obdivem hleděli na západ, jak tam ta obalová technika je mnohem pestřejší, zajímavější a krásnější. Nicméně ta kvalita nebyla špatná.
No samozřejmě.
Tak v čem je ten rozpor? Já jsem pořád u toho malíře pokojů, u toho autoservisu, u těch kluků, kteří tohle to neřeší, nějak to chtějí vyřešit, jenom prostě dát tu informaci, že tam tu dílnu mají a skutečně to vypadá úplně jinak než autodílna v Itálii, v Chorvatsku, ale i v Černé Hoře. Ono opravdu jako si nemyslím, že v té Černé Hoře jsou ti kluci z autodílny nějak jako vzdělanější. Vypadá to jinak. To určitě mi potvrdíš.
To ti samozřejmě můžu potvrdit, jestli si to přeješ.
Děkuju. No tak jestli si to myslíš.
Ale já si myslím, že rozdíl je v tom, že tady já nechci generalizovat, protože si nemyslím, že by to tak bylo obecně. Ale myslím si, že tady bylo dlouhou dobu zakořeněná představa o tom, že je v pořádku nedbat o veřejný prostor. Mm-hmm. Což je věc, která se naštěstí mění poslední dobou. A samozřejmě, že není pravda, že by těch 40 let, co jsme tady měli, to různé totalitní režimy, tady neexistovala vizuální kultura. Naopak, samozřejmě, že jsme tady měli spoustu skvělých grafických designérů, tehdy se jim tak neříkalo, tehdy se říkalo výtvarníci například.
Nebo pracovníci propagačního oddělení.
Ano, ano. A byli to lidi, kteří byli schopní naprosto kvalitativně srovnatelní se Západem nebo prostě s vyspělými zeměmi. A ta vizuální kultura prostě tady samozřejmě jak bujela, ale měli jsme prostě omezené prostředky, jak jí do toho veřejného prostoru dostávat.
Dobrá, můžu tě teď uklidnit, opouštíme toto téma a dostáváme se k písničce kapely, kterou mám velmi rád, Manu Chao a píseň Denia. Proč jsi ze všech písniček kapely Manu Chao vybrala zrovna tuhle?
Manu Chao je skvělý a tohle je jedna z jeho klidnějších písniček, tak jsem si říkala, že byste to mohli s nás vydržet.
To se určitě stane. Já připomínám e-mail vizitka@rozhlas.cz, na který nám už přichází nějaké dotazy, tak se pokud chcete připojit, také s nějakým, tak nám také nějaký pošlete. Tak máme tady zmíněný dotaz našeho posluchače. Dobrý den, jak vidíte budoucnost českého designu? A pak dokonce připisuje názor, velká inspirace designu je v přírodě, ta má vkus. Hodně úspěchů přeje náš posluchač David Šutera. Tak kromě přírody a jejich samozřejmě výtvorů, tak jak prostě probíhal vývoj krajiny, s tím souhlasím, to je obrovská inspirace, ty na svých cestách to jistě také vnímáš, ale jedna z nejzajímavějších designových vlastně našich českých stop v přírodě je značka klubu českých turistů. Turistická značka, tady je také vidět. Tak seš i ty téhož názoru, že je skvělá?
Naprosto.
V čem je tak dobrá?
Je naprosto originální, je jednoduché se podle toho zorientovat, je snadné jí vyrobit. Mm-hmm. Máme obrovské množství lidí, kteří jako dobrovolníci se tomuto typu grafického designu věnují. A je to prostě navigační systém, který je funkční už velmi dlouhou dobu.
Je naprosto skvělý, když jsme tady měli teď tendenci tak trošku pobrekávat nad tím, jak to tady máme hrozné, tak tady naopak to vyzdvihněme. Je to i v naprosto složitých podmínkách, mnohem rozsáhlejších, třeba hor, jako jsou třeba Alpy nebo celá řada jiných na jiných světadílech, naprosto nevídané, jak je to skvělé, prostě funkční prvek. Například ve srovnání s Alpami, kde to je velmi chaotické. Takže tohle to je určitě skvělá věc, kterou by si ještě vypíchla, podobně jako je česká turistická značka, taková ta opravdu podařená každodenní součást životů, která souvisí s grafickým designem.
Já si myslím, že umíme dělat velmi dobré knihy. Mm-hmm.
Je třeba se zlepšit v učebnicích?
Je třeba se zlepšit v učebnicích, ano. Je třeba se zlepšit v opečovávání veřejného prostoru, jak už mm-hmm. jsme řekli samozřejmě. Ale je spousta dalších věcí, které nám jdou velmi dobře. Já si myslím, že budoucnost grafického designu je v dobrých rukou mm-hmm. současných českých designérů. Nebojím se o ní.
No tak to je skvělý. Tak to je dobrá, jako řekněme, dobrý příslib. No a teďka si pojďme říci, po 6 letech máte za sebou tedy v rámci projektu Identita dokumentární seriál, bude odpremiérován film. Teď je od začátku září tato krásná kniha na knižních pultech. A kromě těch výstav a dalších prvků, teď tebe čeká co?
Teď mě čeká aktuálně dokončení anglické verze téhle knížky, která mm-hmm. bude trochu zredukovaná oproti té české variantě. Dokončujeme výstavu na Kampě, která bude otevřena 12. října. A no a pak si už budu jenom číst.
Tak to samozřejmě ti přeju, to je krásná záliba. Ale tím pro tebe vlastně ten projekt Identity končí? Nebo bude mít ještě nějaké další? Protože ty si říkala, že vám bobtnal pod rukama. Nebo bude mít ještě nějaké další fáze?
Samozřejmě stále bobtná. Ano, připravuju se příští rok různé ty zmiňované už deriváty pro zahraničí. Projekt bude pokračovat v českých centrech a na různých dalších místech celého světa chystáme něco v Design Museum of London. Myslím, že na Tajvan se chystá Identita. Je spousta míst po světě, kam se Identita teď teprve vydává.
To je skvělé. Ještě se chci zeptat v rámci té zahraniční, řekněme, verze této knihy, tak jakým způsobem vlastně potom ta kniha bude distribuována? Koho vlastně zajímá český grafický design v zahraničí?
Já si pokládám tu samou otázku, ale máme spoustu dobrých příkladů od našich zahraničních kolegů. Například podobná kniha vyšla v Polsku a ta byla podle mě rozebrána něco jako během měsíce. Takže já se ani o osud anglické identity nebojím. Mm-hmm.
Dobrá, máme další píseň před sebou, a sice Beretta Kennyho I Can't Take My Eyes Off You. Ta píseň zahraje, abychom mohli ukončit naše setkání s Lindou Kudrnovskou, teoretičkou grafického designu a také jednou z autorek této knihy, která je také plná rozhovorů s různými zásadními osobnostmi. Pojďme si říct ještě těsně před rozloučením, jaké nejzásadnější osobnosti tam byly v té knize.
V té knize je 18 rozhovorů, které já považuji vlastně za takovou páteřní informaci, takovou vlastně esenci té knihy, protože je to takové vlastně svědectví o celé jedné epoše. Stihli jsme ještě rozhovor se Zdeňkem Cíglerem, je tam rozhovor s Rostislavem Vaňkem, s Janem Solperou, s Petrem Babákem, se Zuzanou Lednickou, s Tomášem Machkem, s Veronikou Borian, Radimem Peškem, Františkem Štormem, samozřejmě Alešem Najbrtem a mnoha dalšími.
Říká Linda Kudrnovská, se kterou se loučíme, a díky moc za tvou návštěvu.
Já děkuju za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.